ehkä hiukan jo säälin teitä. Tekee jotenkin ajatuksena pahaa, että joudut jännittämään, että miten se mahtaa mennä. Joudut miettimään, että onnistuuko Jumalan palvelus tai ei, mutta tässä sitä vaan ollaan ja asia on korkeimman kädessä, näin itse sen ymmärrän ja minä haluan opetella nielemään sellaista täydellisyyden tavoittelua ja ollaan sitä mitä ollaan, enempää emme voi olla. Jumalan kädessä on kaikki ja Jumala antaa sen, minkä hyväksi näkee. Tämä on välillä raskas läksy oppia, tiedämme sen jokainen omasta kokemuksesta, mutta ei voi mitään. Jumala näkee hyväksi näin. Mutta aivan ihanaa, että saamme tänään taas kokoontua täällä ja sydämen täyttää kiitollisuus siitä, että täällä on meitä palveltu, olemme saaneet tänne tulla ja joskus on sanottu, että kumpa tiedettäisiin, kuinka vähällä järjellä tätä maata tai maailmaa hallitaan. Tekisi mieli sanoa, että näitä Jumalan palveluksia, että kuinka vähillä papeilla niitä järjestetään. Osa on siirtynyt ajasta iäisyyteen, osa on niin vanhoja, ettei enää pääse. Osa on sitten vaan itse eronnut papin virasta ja eivät sen tähden voi tulla toimittamaan näitä Jumalan palveluksia kansankirkon piirissä. Ja sitten meitä toisiakin vaivaa, mikä sairaus tai puute tahansa. Joten tässäkin suhteessa varmaan hyvä, jos saamme Jumalaa pyytää avuksi. Joskus muistan, että seuroissa rukoiltiin pappeja ja sitten niitä pappeja tuli monta vuosikymmentä sitten isoin joukoin. Ehkä tänään saamme taas rukoilla, että olisi niitä pappeja, jotka myöskin kansankirkon puolella ruokkivat, koska täällä niitä lampaita on ja en ainakaan itse halua jättää teitä. Jumala, aitoa rakkautta sydämeen antako. Tämä on kylvön sunnuntai ja tiedämme, että tämä on sunnuntai, jossa ihmiset väkisinkin menevät kahteen kastiin. On mahdotonta välttää sitä, etteikö joukot jakaantuisi. Joukot menee kahtia. Se on sitten eri asia, kuka sanoo viimeisen sanan. Se on yksin Jumala. Jumala, joka tuomitsee. Jumala, joka näkee sydämeen. Jumala, joka tietää kaiken. Mutta kaikki tämän päivän tekstit puhuvat siitä, miten on ne, jotka vastaanottavat sanan, ne, jotka sen hylkäävät, on ihmisen poika Jeesus, joka kylvää oikean, puhtaan sanan. Sitten on vihamies, joka voi kylvää hyvin mukavan näköistä siementä, mutta se ei ketään elätä. Siitä siemenestä ei koskaan tule leipää meidän pöytäämme. Mutta on tärkeää ymmärtää, että samalla kun me joudumme tässä kirkossa tekemään tiliä työstämme ja myöskin käyttämään sitä lampaan korvaa, kuuntelemaan mikä on oikein ja mikä on Jumalan sanan mukaista, samalla on hyvä palauttaa mieleen, niin kuin olemme jo kuulleet tänään, että tässä kirkossa ja kaikkialla maailmassa loppuun asti pysyy pellon luste vehnän sekaan kylvettynä. Loppuun asti puhuu niin kuin Luther asian ilmaisee Kainin ja Aapelin kirkko. ei sulassa sovussa keskenään päinvastoin, mutta samojen kirkkomuurien sisäpuolella, eikä se siitä parane, vaikka lähtisimme ja perustaisimme niin sanotun puhtaan kirkon, koska perkele tulee sinnekin. Ei pystytä välttämään sitä, että sielun vihollinen, siellä missä Jumalan sanaa kylvetään, siellä hän, niin kuin olemme kuulleet päivän evankeliumista, siellä hän kylvää toisenlaista ja kylvää eri puraa ja kylvää kaikkea muuta kuin Jumalan sanaa, joka meille on Raamatussa annettu ja joka on Raamatun sana. Tämän päivän Vanhan testamentin tekstissä on tuo tuttu Hesekielin kirjan kohta, jossa Hesekiel saa tehtäväksi, ja tässäkin tulee tuo profeetallisen äänen vakava kehoitus. Hän saa tehtäväksi mennä sanomaan jumalattomalle, sinun on kuoltava, ja jos jumalaton sen kuulee. Herra sanoo siinä, että ei hänelle ole mieleen, ei hänelle ole iloksi jumalattoman kuolema, vaan se, että hän kääntyy ja elää. Ja sitten tässä päivän Vanhan testamentin tekstissä vähän loppupuolella sanotaan näin, että kun minä hurskaalle sanon, hänen pitää totisesti elämän, ja hän luottaa vanhurskauteensa ja tekee pahaa, niin ei pidä hänen vanhurskauttansa ensinkään muistettavan, mutta hänen pitää kuoleman pahuudessansa, jonka hän tekee. Ja kun minä jumalattomalle sanon, sinun pitää totisesti kuoleman, ja hän parantaa itsensä synnistänsä ja tekee oikein ja hyvin, niin että jumalaton pantiin antaa jälleen ja maksaa, mitä hän on ryövännyt, ja elämän sanan jälkeen elää, ettei hän pahaa tee, niin hän saa totisesti elää ja ei pidä kuoleman. Kaikki hänen syntinsä, jotka hän tehnyt on, pitää unhotettaman, sillä hän tekee, mikä hyvä ja oikea on. Sen tähden hän saa totisesti elää. Tässä tämä jako taas menee. Loppujen lopuksi ei ole kuin kaksi ryhmää. On tämä jumalaton ja vanhurskas. Ja eikö totta, me haluamme tänään olla näitä vanhurskaita, näitä, jotka pääsemme taivaaseen. Ja luulen, että tuolla kirkon ulkopuolellakin kaikki tahtovat olla näitä, jotka pääsevät taivaaseen. Hyvin harva ihminen tosissansa sanoo haluavansa helvettiin. Tällaisiakin ihmisiä joitakin on, mutta tuskin he ihan ymmärtävät, mitä sanovat, jos he tuollaista sanovat julki. Uskon, että meitä täällä seurakuntatalolla ja tuolla Porin kaduilla ja turuilla yhdistää tämä halu päästä taivaaseen. Siinä suhteessa olemme kaikki ihan samanlaisia, mutta sitten tässä puhutaan, että miten jako kumminkin tapahtuu. Se, että mitä me kaikki haluamme, se ei kumminkaan aina sitten ole se, mihin me elämäämme suuntaamme. Kaikki me haluamme lämpimänä kesäpäivänä ostaa kylmää jäätelöä, tai kaikki me haluamme, että meillä menee elämässä hyvin, mutta sitten kun me elämme sitä elämäämme, niin me toimimme ehkä juuri toisin kuin pitäisi, ja teemme vääryyttä, josta seuraa sitä, mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Mutta sitten minun jotenkin silmiin kolahti tämä, mitä Jumala sanoo minusta vanhurskaasta. Miten sen vanhurskaan elämä lähtee syöksylaskuun? Miten vanhurskas ihminen menettää osaansa iankaikkisen elämänsä? Se ei tapahdu suit sai sukkelaan. Se ei tapahdu nopeasti eikä ulkonaisesti välttämättä ollenkaan, ainakaan ensi alkuun. Vaan tässä sanottiin näin, että kun minä hurskalle sanon, hänen pitää totisesti elämän. ihana kohta. Tässä välissä voisi vaan sanoa, että jos Jumala tämän sanoisi ääneen minulle, sinulle, meille täällä, mikä voisi olla meille riemullisempaa kuin kuulla näiden oivallisten kuoleman hätään saatujen neuvojen jälkeen, että minä saan elää ja minä saan totisesti elää. Kyllä se on ihana, jos Herra sen näin saa vakuuttaa. Mutta sitten alkaa tämä, voisiko sanoa, karsia jatko. Tuo vanhurskas, hän luottaa vanhurskauteensa. Luottaa siihen, että hänet on nyt julistettu vanhurskaaksi, että hän on nyt saanut tämän kaiken. Hän luottaa siihen. Huomaat, että tässä ei sanota, että hän luottaa siihen sanaan, minkä Jumala on sanonut. Tässä ei sanota, että hän luottaa siihen Jumalan antamaan vanhurskauteen, joka on lahja vanhurskautta, jonka Kristus on ansainnut Golgatan ristillä. Hän luottaa siihen omaan vanhurskauteensa. Tästä se alkaa. On saanut kuulla Jumalalta, sinä totisesti olet vanhurskas. Siihen hän luottaa ja sanotaan, tekee pahaa. Ja niin se sitten alkaa. Ja niin tuo vanhurskas menettää kaiken. Ja Jumala sanoo, ei pidä hänen vanhurskauttansa ensinkään muistettavan. Hänen pitää kuoleman pahuudessansa, jonka hän tekee. Ja enempää Jumala ei tässä ajatusta jatka, mutta jokainen meistä ymmärtää, miten karsea on tuo odotus, mitä sitten. Mitä sitten, kun hänen pitää kuoleman pahuudessansa. Sen ei tarvitse välttämättä olla ihan julkijumalatonta. Sen ei tarvitse olla mitään kovin härskiä. Vaan se, että luottaa omaan vanhurskauteensa, on niin kuin fariseus, minä osaan. Ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että ei ole pelastettujen joukossa. Tähän päivän evankeliumitekstin liittyen voisi sanoa, että kuka osasi odottaa, että pellon lustetta löytyy sieltäkin. Mutta miten on minun sydämeni laita, miten on meidän laitamme, sitä saamme kysyä tänään. Ja sitten jumalattomalle Jumala sanoo, sinun pitää totisesti kuoleman. Järkyttävä sana. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Miten käy niiden kaikkien uusien latojen, kaikkien uusien talojen, kaiken sen, mitä olen täällä ajassa hankkinut. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Ja se on pelottava sana. Se on murskaava sana. Sen jälkeen ei ole mitään, ei mitään kaunista, ei mitään pysyvää. On vain se kauheuden paikka, iankaikkinen. Mutta sitten kerrotaan, että jäi armon aikaa. Oli se rahtusen hetki tai pidempi hetki. Oli hetki jäädä Jumalan kasvojen eteen, lyödä rintoihinsa. Sanoa Jumalalle, minä syntinen, olen minulle armollinen. Ja niin Jumala uudelleen puhuu. Ja Jumala sanoo, kaikki hänen syntinsä, jotka hän tehnyt on, pitää unhotettaman. Ja jumalattoman käy hyvin. Hän tekee totisen parannuksen, uskoo syntinsä anteeksi ja korvaa mahdollisuuksien mukaan sen, mitä on toisilta vienyt, rikkonut. Hän on niin kuin sakkeus, joka kohtaa Herransa ja maksaa kaiken moninkertaisesti takaisin. Tällainen parannuksen teko on ihmeellinen. Se, mihin jotenkin tässä kiinnitän sitten huomiota vielä, ja jotenkin näen, että tämä tulee sitten myöhemmin vielä Jeesuksen opetuksessa selkeästi esiin, on tämä kysymys, joka vaivaa meitä. Tämä, että miten sitten, kun viimeinen tuomio tulee, niin kerrotaanko siellä sitten kumminkin kaikki se paha, mitä minä olen tehnyt? Tuomiosta sanotaan, että se tapahtuu tekojen mukaan. Tuodaanko siellä esiin se paha? Tässä nyt sanotaan, että kaikki hänen syntinsä, jotka hän tehnyt on, pitää unhotettavan. Ne unhotetaan. Ja taas sitten vanhurskasta, joka kääntyy pahuuteen, hänestä sanotaan, hänen vanhurskauttansa ei ensinkään muisteta. Mutta hänen pitää kuoleman pahuudessansa, jonka hän tekee, ja se muistetaan. Kun Jeesus myöhemmin sitten päivän evankeliumitekstin jälkeen luvussa 25 puhuu lampaista ja vuohista, lampaat ovat niitä vanhurskaita, pelastettuja, ja panepa merkille, että he ovat lampaita jo ennen, kun he tekevät mitään. Samoin vuohet ovat niitä jumalattomia, ja panepa merkille, että vuohetkin ovat niitä vuohia jo ennen, kun he tekevät mitään. Siksi viimeisellä tuomiolla lampaista ei tule lampaita sen perusteella, mitä he ovat tehneet, vaan lampaina he ovat tehneet, mitä ovat tehneet. Miten sinusta tulee lammas? Vuohetkaan eivät tule vuohiksi sen pohjalta, mitä he ovat tehneet, vaan vuohina he tekevät, mitä tekevät, miten he jäivät siihen vuoheuteensa. Siksi on tärkeää kysyä, että oletko sinä lammas Jeesuksen? Itsellä on 12 lastenlasta. Kaikki eivät osaa laulaa, mutta jotkut heistä laulavat, lammas olen Jeesuksen. Se on hyvä laulu. Lammas olen Jeesuksen, sillä hän on minut pelastanut. Ja hänen tähtensä minä pääsen taivaaseen. Tällaisena lampaana teen sen, mitä tein. Ja nyt täällä, jos katsotte niitä tuomion sanoja, jotka Jeesus sanoo lampaille ja vuohille erikseen. Siellä puhutaan näistä teoista ja niitä tekoja luetellaan. Ne ovat ihan niitä arkisia tekoja. Voisiko sanoa niitä tekoja, joita täälläkin on tänään tehty. On ollut meillä nälkä, jano ja meitä on ruokittu ja juotettu. Se on yksi rakkauden teko, josta olemme saaneet kiittää ja kiitämme yhä tänään. Ei ole kysymys ikään kuin näyttävistä spektaakkeleista. Ei ole kysymys siitä, että soitellaan torvea ja sen jälkeen jaellaan almuja. Vaan ihan sitä arkista aherrusta, ihan sitä tavanomaista kristillisyyttä arjen keskellä. Sitä meiltä kysytään. Ja näille lampaille, kun ne kyselevät, milloin me näimme sinut? Sairaana, vankina, alastona, nälkäisenä, janoisena. Niin Jeesus vastaa, totisesti sanon minä teille, sen minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, minun veljistäni, sen te teitte minulle. Sitten nuo vuohet vastaavasti, he saavat kuulla näin, tällaisen sanan. Nopeasti luettuna ajattelemme, että se on sama tuomio. Mutta kuuntelepa. Totisesti sanon minä teille vuohille, mitä ette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sitä ette tehneet minulle. Nyt jos kuuntelemme nämä sanat hyvin tarkasti, niissä on vissi ero. Jos ajattelemme lampaita, niin ei heistä synnittömiä tullut. Eivät he olleet täydellisiä lampaita, vaan heilläkin oli puutteensa. Mutta se, mitä Jeesus sanoo viimeisenä päivänä, sen, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistä, niin sen te teitte minulle. Se on se, mitä hän mainitsee. Te pääsette pelastuksesta osallisiksi, koska olette lampaitani. Kun sitten kysytään, mitä sinä Jeesuksen omana olet tehnyt, et ole täydellinen. On puutteita, on syntejä. Mutta se, mitä Jeesus sanoo, se vähäisenkin työ, minkä olet tehnyt, se lasketaan, se tuodaan esiin. Muusta Jeesus ei puhu. Hän sanoo, jos joku antaa vaikka lasillisen kylmää vettä profeetalle profeetan nimen tähden, se muistetaan. Taivaassa se on ikään kuin kirjattuna ja siitä saat vanhurskasten ylösnousemuksessa vanhurskalle luvatun palkan, mitä ikänä se on, sen Jumala päättää. Mutta lampaana, Jeesuksen omana, synnit anteeksi saaneena, toimit lampaan tavalla ja Jumala muistaa aivan kaiken, mitä teet. Uskon, että tämänkin päivän tarjoilut ja järjestelyt nousee siellä esiin. Vähäistä taikka suurta, jokainen asia muistetaan. Sitten nämä vuohet, heille sitten taas sanotaan näin, mitä ette tehneet. Voisimme sanoa, että harva vuohi on niin paha, ettei koskaan tee yhtään mitään, ainakaan ulkonaisesti hyvää. Tuolla Göteborgissakin yksi lempitarinani on natsi Himmler. Ei sen tähden, että pitäisin sitä mukavana tarinana, mutta usein käytän tuota natsi Himmleriä esimerkkinä, joka tapaatti ja tapaatti ja tapaatti ihmisiä, teki sitä oikein liukuhihna työtä tehdas rakennuksessa. Ihmisiä vietiin uuniin ja tuotiin poroina ulos toisesta päästä. Aika järkyttävää, ja 80 vuotta tuosta ajasta vain on. Ja sitten, niin kuin olette ehkä kuulleet, olen sitä varmaan täällä Suomessakin kertonut, kun sitten tuon sadistinatsin undulaatti kuolee häkissä, niin hän oli niin linturakas, aivan sydämestään ornitologi, että kun hän näkee, että hänen undulaattinsa on kuollut siellä häkissä, hän puhkeaa kyyneliin, itkee katkerasti, että voi, minun pieni, rakas undulaatti. Ja kyse on samasta miehestä. Joten voisimme sanoa, että hänkään ei ollut sellainen vuohi, jos ymmärrän asian oikein, joka ikänä olisi tehnyt hyvää edes sille pienelle undulaatille tai ehkä joskus säästänyt sen kärpäsen keittiön pöydällä. Mitä tahansa. Mutta nyt Jeesus sanoo, ei tästä mitään. Jokainen pienikin teko, jonka jätitte tekemättä, se lasketaan. Ja huomatkaa, että tässä ei ole kysymys vain rajuista synneistä, vaan laiminlyönneistä. Siis oli mahdollisuus tehdä, oli mahdollisuus auttaa, mutta ei vuohi tehnyt sitä. Näin me huomaamme, että tämä, mitä Hesekielin kirja sanoo, jumalaton, joka kääntyy, mitään hänen synneistään ei muisteta, ne unohdetaan. Mitään niistä synneistä ei sinunkaan eikä hurjassa nuoruudessa. Mikään niistä synneistä ei viimeisenä päivänä nouse kanteeksi, ei edes lehtiotsikkoon. Koska Jumala on ne antanut anteeksi, hän on unohtanut ne. Siksi saat iloisella mielellä sinäkin unohtaa menneisyytesi. Saat jättää sen taaksesi. Sinun ei tarvitse ikään kuin kysellä, että tuleeko ne esiin. Ei tule. Jumala on unohtanut, heittänyt meren syvyyteen. Ei ne tule esiin. Ne on kerta kaikkiaan unohdettu ja Hesekiel jo sanoi sen. Ei mitään siitä, mitä jumalaton tekee, muisteta. Ei tuoda esiin. Ja tätä sanoo Jeesuskin siis. Ja siksi on ihanaa, että me saamme tänään Kristuksen ruumiin ja veren osallisuuden jälkeen, synteen anteeksiantamuksen jälkeen, me saamme jäädä lepäämään tähän ihanaan armon evankeliumiin. Saamme jäädä tähän lepäämään ja sitten tekemään kaikkea sitä, mitä Jumalan seurakunta tarvitsee. Ja seuraavassa herännäislehdessä on tästä asiasta hiukan enemmän juttua. Jumalan seurakunta varmaan tulevaisuudessa, uskoisin, tarvitsee entistä enemmän. Me joudumme varmaan ottamaan vastuuta suuremmin ja suuremmin siitä, että tällaiset hetket saavat jatkua, että saamme kokoontua Kristuksen nimeä ylistämään. Ja siinä kysytään meidän voimavarojamme, kysytään aikaamme ja kysytään sitä, että me rukoilemme, että Jumalan henki olisi kanssamme ja keskellämme. Ja että meillä olisi niitä pappejakin, jotka eivät jätä virkaansa, jollei erikseen siihen suoda mahdollisuutta niin, että annetaan, niin kuin Paavali sanoi, eroitettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Vähän toisin ymmärrettynä. Mutta me saamme siis miettiä sitä, että mitä Jumalan seurakunta kaipaa. Ja jos ja kun huomaat, että tuossa tarvittaisiin apua, ole silloin vapaa tekemään sitä. Ja muista, että Jumala kuulee, näkee, tietää kaiken. Pienikin teko, vaikka kylmän lasillisen vettä, sen antaminen profeetalle profeetan nimen tähden. Senkin siis Jumala muistaa. Ja haluaisin siksi ikään kuin rohkaista teitä, että kun te teette hyvää, niin kuin alttarisaarnassa se teksti sanoo, älkäämme väsyykä. Paavali tuossa, kun hän sanoo, tehkäämme hyvää, varsinkin uskonveljille ja sisarille, älkäämme väsyykö. Sinä itse asiassa käyttää kreikassa hauskaa sanaa, että tehkäämme hyvää, älkäämme ikään kuin pahentuko, älkäämme niin kuin tulko väsyykö siinä mielessä, että ikään kuin pahentuisimme siihen, että hyvän tekeminen, se ei tässä elämässä ole niin spektaakkelimaista, se ei eikä herätä niin suurta huomiota. Älkäämme väsyykö, tehdään hyvää, eikä pahennuta siihen. Eli hyvää ja pahaa tulee siinä Paavalin sanassa ihanasti esiin. Ja tätä jotenkin toivottaisin itselleni, meille monille, että saisimme ilolla ja isossa vapaudessa tehdä Herran töitä ja riemuita siitä, että meillä on tämä kaikki, ei sitä varten, että joudumme tätä pakertamaan siksi, että saavuttaisimme iankaikkista elämää. Vaan olemme lampaita Jeesuksen, haluamme kuulla hänen ääntään. Haluamme tätä sanaa ja tätä uskon lahjaa viedä eteenpäin tuleville polville. Ja haluamme siksi tehdä kaikkemme, jotta tämä luonaisi ja Jumala voisi siunata meidän kättemme työt. Ja siksi tästäkin päivästä, niin kuin kaikista näistä seurapäivistä menneiden vuosien aikana. Valtavan iso kiitos Jumalalle, että hän näitä vaikuttaa ja hänen työtovereinaan me saamme olla. Jumala, sinua kaikessa siunatkoon. Aamen.